17 dari monolog. Dan hari ini tanggal 28 September 2023. Terakhir kali buat monolog itu kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu itu ya episode November, kan? Bulan November, of course. Banyak hal yang terjadi sebenarnya. Ada berapa kali pengen buat monolog, tapi topiknya ada, cuma waktunya yang gak ada. Kenapa baru sekarang upload monolog? Karena ketrigger sama pemberitaan. Jadi hari ini ceritanya lagi libur, gak masuk kerja, dan ketrigger sama trending topic di Indonesia, yaitu tentang bocah. Nah, jadi ini di Twitter, atau sekarang yang disebut X, whatever lah. Maksudnya, kalau kalian buka web juga masih twitter.com, bukan x.com. Kita bilang Twitter aja lah ya. Sekarang di Twitter itu lagi rame tentang bocah yang melakukan perundungan, bocah SMP yang melakukan perundungan di daerah Cilacap atau mana, atau lah pokoknya di videonya tuh bahasa Sunda. Jadi videonya itu isinya tentang anak tengil yang sedang ngebully anak polos aja gitu. Maksudnya sebenarnya perkelahian anak-anak itu jadi nggak apa-apa kalau mereka saling melawan gitu. Jadi kalau misalnya mereka istilahnya duel, kalau menurutku nggak apa-apa ya, maksudnya sama-sama berani gitu. Tapi kalau misalnya salah satunya udah diem dan satunya yang masih ngebully, itu namanya pembulian. Maksudnya itu bukan kenakalan anak-anak sih. Terus viral, update-nya anaknya itu sudah dibawa ke Polres Cilacap, sudah ditangkap di satunya rumahnya. Terus warga pada ribut depan rumahnya, hampir dihakimi masa. Dan video itu ngingetin kita sama kasusnya Mario Dendi ya. Mungkin di beberapa podcast yang lalu kita udah sempat ngebicarain sekilas-kilas tentang kasusnya Mario Dendi, tapi saya nggak bisa, pengen buat monolog sih waktu itu, cuman bingung masuknya dari mana, terus mau ngebahas dari sudut pandang apa itu bingung, jadinya nggak sempat bikin. Tapi dari kasus Mario Dendi dan kasusnya anak ini, kita nemuin persamaan. Ini sudut pandang saya bukan melihat korban dan pelaku. Sudut pandang saya adalah melihat seseorang yang ngerekam. Kenapa dia asik sendiri? Ngerasa so asik aja gitu ngerekam terus diposting. Memangnya dia nggak bisa memprediksi itu bakal dilihat orang gitu. Maksudnya di sosial media kan dia nggak belajar gitu. Sebodoh itukah SDM bangsa Indonesia? Ini yang ketahuan loh. Maksudnya di luar sana pasti ada beribu-ribu bahkan berjuta-juta yang udah memakan korban yang bahkan tidak sempat rekam kamera gitu. Tapi pada akhirnya yang kayak gini-gini terungkap atas ketololan dan kesoasikan orang yang ngerekam dan nge-upload. Sebenarnya itu bagus, maksudnya kejadian kayak gini jadinya kita ketahuan bahwa di masyarakat tuh akan ada seperti ini, dan kita tahu penanganannya gimana gitu. Tapi apa sih yang kalian harapkan dari hukum? Emang ada hukum yang membuat kalian kalian puas gitu. Hukum yang buat kalian puas apa? Maksudnya, coba kalian tracking semua kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, pembunuhan, pencabulan, korupsi, teroris, pencurian segala macam, apapun, you name it. Apa yang membuat kalian puas? Gak ada, men. Terakhir kita diiming-imingi dengan kepuasan dari hukum, yaitu penembakan barada-barada yang dihukum mati. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke topik. Apa hukum yang pantas untuk anak yang melakukan pembulian ini gitu? Jawabannya nggak ada hukuman yang pantas, karena negara ini melindungi anak-anak di bawah umur. Dan kayaknya saya nggak tahu nih, di Indonesia ada nggak sih penjara remaja gitu? Kalaupun ada, mungkin namanya pusat konseling atau apa gitu. Kayaknya bukan serta merta penjara gitu namanya. Konseling tuh anak sih, apakah mereka belajar? Enggak, men. Maksudnya itu anak-anak nakal dijadiin satu di dalam satu tempat, keluar-keluar mereka bikin geng. Enggak bisa. Maksudnya kasus Mario Dendi ujung-ujungnya apa? Penjara doang. Di penjara dia tetap punya banyak teman, gitu. Maksudnya kasus korupsi di penjara terus ujung-ujungnya dikasih keringanan karena sudah dihukum netizen. Ada tuh kasus apa sih, bansos ya, korupsi bansos, dikasih keringanan karena katanya sudah nerima hukuman dari netizen. Apa sih, anjir lah, aneh banget. Terus mungkin satu yang bisa nyelamatin kita, yang bikin kita lega, kasus teroris zaman dulu itu waktu bom Bali 2002 ya, pelakunya itu dihukum mati dan mati gitu. Tapi apakah itu sebanding dengan apa yang dia buat gitu? Saya pikir sih enggak ya, karena dengan matinya dia nggak akan bisa memperbaiki apa-apa gitu. Terus yang membuat perbandingan antara kasus korupsi dan kasus lain, kita ambil contoh kasus Doni Salmanan sama Indra Kents. Kan katanya kabarnya mereka dimiskinkan tuh, asetnya ditahan semua. Tapi korupsi nggak dimiskinkan. Maksudnya uang yang sudah diambil nggak harus dikembalikan. Apa bedanya Indra Kents dan Doni Salmanan dengan para koruptor? Ya beda sih, maksudnya Indra Kents dan Doni Salmanan itu penipuan jatuhnya, dia bukan pencurian. Dia nggak mencuri uang. Dia nggak mencuri uang yang bukan hak miliknya. Dia cuma melakukan iming-iming, menjanjikan sesuatu yang nyatanya nggak ada. Itu penipuan. Beda sama kasus korupsi, kan dia mengambil hak orang. Itu pencurian. Harusnya yang dimiskinkan itu adalah kasus korupsi. Maksudnya balikin dong yang lu curi. Jadi uang yang harus ditahan itu uangnya koruptor, bukan uangnya para afiliator ini gitu. Intinya banyak sih yang merasakan di negara kita tercinta ini, terutama kalau kalian ngeliat Twitter ya, kayaknya masalah nggak habis-habis gitu di Indonesia. Terus kita mau bahas apa lagi ya? Mungkin ada hubungannya nggak sih kebodohan dengan kemiskinan di Indonesia gitu? Maksudnya warganya jadi arogan, terus Ya, dalam kalau kalau kita ngomongin miskin udah pasti arogan, buktinya Mario Dendi nggak miskin tapi dia tetap arogan. Maksudnya arogan itu pribadi masing-masing ya, tapi ini terlepas dari Mario Dendi. Ada perbedaan, by the way, ini saya rekam dari Australia. Saya sekarang ada di Australia, tapi saya episode ini nggak mau ngebahas kenapa saya bisa ada di Australia. Intinya yang saya lihat dari dalam tanda kutip gembel, gembel di Australia dan di Indonesia. Jangan gembel lah, orang miskin, orang prasejahtera. Orang miskin atau homeless di Australia, mereka itu, saya nggak ketemu semuanya sih, tapi yang saya lihat itu rata-rata mereka pada sopan gitu. Mereka pada sopan pun mereka ngemis, mereka hanya diam di jalan, mereka tidak keliling, mereka hanya diam di satu pojokan, taruh satu tempat, terus duduk, buat tulisan, diam di satu tempat. Terus ada satu kejadian mereka sampai sujud gitu, tiduran, sujud berlutut segala macam minta uang. Tidak meresahkan. Beda dengan di Indo, kadang pengemis itu keliling kan, dia keliling minta-minta, terus kadang ngetok-ngetok ini. Dan ada beberapa kasus yang sampai melakukan pemalakan gitu, bersifat arogan. Terus yang saya pelajari, apa sih perbedaan di antara keduanya? Ternyata perbedaan sejahtera, kalau kata Adri ya, sejahtera dulu baru beradab itu ada benarnya, tapi nggak 100%. Kayak di Australia, negaranya sejahtera banget. Maksudnya warga Australia itu diam-diam aja sebenarnya dapat duit, tapi nggak tahu gimana ya, nggak tahu apa namanya, regulasinya gimana. Katanya diam aja dibayar gitu. Nah, jadi mereka tidak arogan di negaranya sendiri, mereka itu respect sama negaranya. Oh, aku dibayar negara sih. Nah, mereka arogannya di negara orang, di Bali gitu. Maksudnya bule-bule Australia kan kalau ke Bali itu arogan ya. Kemarin episode belum tayang sih, saya dapat ngobrol sama Trisna dan Angga, kenapa sih orang Australia itu, bule Australia terutama di Bali itu songong-songong. Ya karena mereka dapat duit dari negaranya, terus mereka buang-buang duit di Bali, merasa punya duit ya songong aja gitu. Dia nggak bisa songong di negaranya sendiri, orang dia dibayarin sama negara. Balik lagi ke masalah homeless dan gembel, di Australia saking sejahteranya mereka, kalaupun ada gembel dan orang prasejahtera ya, kayaknya mereka itu sadar kalau ini tuh kemiskinan itu salah mereka gitu. Maksudnya di Australia dengan pekerjaan yang sangat mudah, gajinya dibayar per jam, per jamnya hampir 200 ribu, kalau kerja 10 jam sudah 2 juta per hari. Jadi kalau dia miskin, dia itu sadar itu salahnya dia gitu. Kebayang nggak sih kalau di Indonesia gitu, ini yang saya lihat di Indonesia, dia miskin, gak mau kerja, dan bisa menyalahkan pemerintah gitu. Kalau di Australia nggak bisa nyalahin pemerintah, lu goblok. Ini gaji minimal lu sudah mahal, kerjaan di mana-mana anjay. Mau jadi kurir, mau jadi tukang bersih-bersih, pegawai restoran, tukang lapel, tukang nguras pahit, ada men di Australia. Pun sebenarnya sama-sama di Indonesia, tapi di Indonesia jalan singkatnya ya bisa nyalahin pemerintah aja gitu. Kalaupun dia dapat kerja di bawah UMR nggak cukup, marah lagi ke pemerintah. Tapi kayaknya depopulasi. Enggak sampai situ. Biarkan topik itu menjadi pembahasan musuh masyarakat. Pun sama-sama di Amerika ya. Saya lihat beberapa berita di Amerika, di Philadelphia itu ada beberapa apa sih, kayaknya penjarahan. Penjarahan toko Apple. Penjarahan toko Apple, sama ada beberapa toko-toko. Terus ada yang satu ngerekam siapa gitu, mbak-mbak atau ibu-ibu. Dia bilang, "Everybody must eat, everybody must eat, everybody must eat, everybody must work, man." Ya kalau mau makan kerja, anjay. Bukan ngejarah, bangke lah. Itu satu lagi ya, orang so asik gitu. Kenapa harus direkam terus, harus ngeliat mukanya gitu. Kalau ngerekam untuk apa namanya, reportase jurnalistik itu ya oke lah gitu, cuman nggak usah so asik gitu, ikut ngomong, ikut berpendapat. Akhirnya dia ditangkap, terus nggak tahu deh gimana itu kelanjutannya masalah penjarahan. Penjarahan toko iPhone 15 dijarah semua, free iPhone. Ya maksudnya kejadian kayak gini jadi di negara-negara yang overpopulasi gitu. Kita tahu kalau Amerika sama Indonesia itu 5 teratas negara yang populasinya paling banyak gitu. Aneh aja, gimana caranya ngatur warga negara yang kayak gini, coba segitu banyaknya. So asik sih. Terus per pagi ini masih hashtag bocah-bocah. Ada menteri yang katanya bocah. Menteri yang katanya bocah. Saksi kasus korupsi BTS akui kasih 27M ke Menpora Dito. Jadi Menpora yang katanya masih bocah, yang umur 30 tahunan, itu katanya diberikan 27M oleh pelaku dari kasus korupsi BTS. Percaya nggak percaya, tapi well, kayak gini pok lah. Kayak balik lagi ke masalah tadi, apa sih yang kita harapkan dari penegakan hukum kasus korupsi ini? Nggak ada lah. Bocah masih jadi trending ya dari berapa hari lalu. Terus setelah itu ternyata banyak video-video bocah tolol gitu. Gara-gara hashtag bocah ini. Dan bocah di Cilacap itu udah ditangkap polisi, dan pas ditangkap dia sosokan pakai sarung dan kopiah gitu. Maksudnya mau nunjukin apa? Mau nunjukin ke bawah dia anak soleh, anak soleh. Mukanya nggak nunjukin dia soleh sih, maksudnya. Kalau dia berbuat baik kayaknya malaikat mencatat perbaikan. Ini yakin ya dia buat baik, mukanya nggak pantas sih dia. Nggak jadi dicatat perbuatan baiknya gara-gara muka. Pelaku bully di SMP Cilacap hampir di amuk warga. Ya amuk aja sih, maksudnya orang kayak gini. Atau sebenarnya yang kayak gini-gini itu diadu aja ya. Maksudnya kita daripada dia dihukum, dipenjara apa gitu, dia dikasih fasilitas gitu. Kalau misalnya dia mau berantem, cariin lawan yang sepadan, ditaruh di atas ring, minta tiket gitu. Maksudnya kita buka pagelaran aja nih. ini sarana untuk orang tuh puas ngeliatin dia ditonjok semua sama sama orang yang bener-bener tahu bela diri gitu. Maksudnya yang sepadan ukuran badannya, beratnya segala macam, ya taruh di atas ring aja, kita tonton mereka tinggal gitu pun kalau dia menang, oh berarti dia memang hebat gitu. Maksudnya dia ngelawan orang yang bela diri secara sportif, ya dia memang hebat orangnya gitu. Tapi seenggaknya kita udah ngasih orang untuk nunjukin dia gitu. Nggak mungkin kan pertarungan walaupun dia menang nggak ketonjok. Seru men. Atau kita misalnya ada laporan kayak gini nih, ada nih orang di sini, kita ketemuin aja gitu di Holy Wing mana gitu, daripada lu nonton Kukus sama Jering pukul-pukulan, yang maksudnya dari segi postur juga udah gak sama, dari segi umur gak sama. Itu apa menariknya nonton bapak-bapak dipukulin sama anak muda 40 berapa tahun Jeringnya, 47 lawan anak, lawan bocah 33 tahun gitu. Gak bocah sih Uus, maksudnya staminanya masih gede gitu, ya jelas menang lah. Iya, seru ya, maksudnya dan masih ngomongin tentang bocah, kita bakal ngadepin pemilu tahun 2024. Ini random banget sih pembicaranya. Sama sekali nggak ada briefing, nggak ada teks, nggak ada contekan, cuma modal buka Twitter. Ngomongin random gini jadi. Kita bakal ngadepin 2024, yaitu pemilu, pemilihan presiden baru. Karena presiden lama kayaknya udah hilang harapan untuk 3 periode sih. Jadi kita akan dapat presiden baru di tahun 2024. Calonnya siapa aja ya? Calonnya itu Pak Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Saya nggak mau ngomongin tentang calon presidennya, saya ngomongin tentang first voternya itu. Kalau misalnya kita lihat dari datanya, pemilih pertama itu kelahiran tahun 2006, umur 17 tahun 2006 kan? First voternya itu masih bocah banget berarti kan. Kalau misalnya kita lihat dari tahun kelahirannya 2026, dari ketiga calon presiden yang paling saya pengen highlight itu Prabowo Subianto, yang ngelihat dari, cuma bermodal ngelihat dari cuplikan video di matanya Najwa, dia, Prabowo tuh udah kayak mau ngelirik-ngelirik kaum-kaum muda gitu deh, dari pembawaannya, dari apanya segala macam, udah nggak kayak saklek yang kayak dulu saya ini kayak lebih luwes aja sih dia. Maksudnya apakah ini pencitraan? Of course pencitraan gitu, tapi apakah pencitraan ini bisa berpengaruh, kan pertanyaannya. Terus selain itu, apakah Gen Z masih percaya sama boomer? Kalau misalnya X ke boomer masih ada irisannya lah ya. Kalau misalnya Gen Z ke boomer itu udah kayak ketemu nenek-nenek yang sudah udah beda pemikiran gitu. Iya, maksudnya gini, emang kita mau dipilih 5 tahun ke depan sama orang yang gak bisa catch up sama apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan gitu. Dulu saya pernah posting di Twitter itu, setiap generasi itu punya tantangannya sendiri gitu. Misalnya generasi kakek nenek kita, generasi generasi boomer ke atas lah ya. Sebelum boomer, generasi sebelum boomer itu generasi apa ya? Kakek nenek lah, generasi kakek nenek kita itu tantangannya yang lawan penjajah, berjuang, memerdekakan Indonesia gitu. Terus generasi boomer, generasi orang tua kita itu tantangannya ya reformasi, krisis moneter, terus ya something like that lah, maksudnya pembangunan di Indonesia gitu. Kita lompat ke generasi anak cucu kita, generasi Gen Z nanti dan seterusnya ini. Mungkin tantangannya ya lebih ke teknologi sih, maksudnya gimana cara bersaing dengan AI, gimana regulasi lalu lintas mobil terbang, gimana memanfaatkan listrik gratis apa gitu segala macam. Nah, generasi kita, generasi milenial Gen X ini, tantangannya ketemu orang-orang bodoh di kita di antara Gen Z dan gen apa ya? Boomer dan Gen Z ini ya, tantangan kita ya mempersatukan dua generasi yang nggak bakal ketemu gitu. Susah banget ini masalahnya tuh, kayak jadi anak kedua aja gitu, maksudnya. Oke, sorry tadi tempat keputus karena saya nggak tahu ya kalau di web podcaster.spotify ini ternyata ada batasan maksimal 30 menit gitu ya. Padahal ada tulisannya loh, heads up, you can record for up to 30 minutes in your web browser. If you like to record any longer, you can use any app on your computer, then upload the file. Padahal ada tulisannya ya, tapi karena saya malas baca gitu jadinya yang kayak gini-gini itu nggak kebaca sih. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan bocah kita di episode monolog kali ini. Semoga kedepannya bisa rajin upload-upload podcast monolog lagi. Ya, banyakinlah cerita-cerita, apa maksudnya berita-berita tolol di Twitter dan Instagram yang bisa saya jadikan keresahan untuk bahan monolog. Oke, terima kasih telah mendengarkan monolog podcast PLR. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Go fuck yourself and bye-bye.